В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ухвалені євроінтеграційні закони, на яких особисто наполягав Віктор Янукович. Луценко має ініціативу на зміну помаранчевим стрічкам євроінтеграційні.
Я хочу, щоб саме в цей момент, купуючи це якісне, трохи дорожче масло, людина спам'ятала, що він це і зробив вибір. От він одягнув цю стрічку і він перейшов кордон в Європу.
А чи долучитеся ви до цієї акції, чи готові одягнути стрічку з символом ЄС та України?
Особисто не готовий і відношусь до цього негативно, тому що я противник цього вступу.
Обов'язково одягну стрічку, буду пропагандувати це і буду там своєю державою гордитись.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Я вас вітаю, Людмила Ванник, спершу новини з Марічкою Набокою. Прошу, Марічко.
Вітаю. Свободівців, яких сьогодні вночі затримали працівники міліції в Хорольському районі на Полтавщині, після 12-годинного утримання на автотрасі доправили в Хорольський райвідділ управління МВС. Їм не висувають жодних звинувачень, повідомляють у прес-службі Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Водночас депутат-комуніст Сергій Гордієнко сьогодні у Верховній Раді заявив.
Було зруйновано пам'ятник Володимиру Іллічу Леніна. У 3.20 ці молодчики були перехоплені на автотрасі, куди вони їхали в наступне село, щоб зруйнувати уже меморіал воїнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної і саме війни.
Свободівці звинувачення у руйнуванні пам'ятника відкидають. Тим часом під райвідділком, де утримують активістів, провели мітинг прихильників об'єднання. 19 вересня на Полтавщині на автотрасі Київ-Харків працівники міліції затримали без пояснень два автомобілі зі свободівцями. Серед затриманих також були народні депутати. Майже половина жителів української столиці виступають за проведення місцевих виборів у Києві цього року. Як повідомив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, про це свідчить дані соціологічного опитування. Згідно з ним, 48% киян підтримують проведення місцевих виборів у столиці цього року. 22,5% готові чекати цих виборів до 2015-го. Також 70,5% опитаних вважають, що Київська міська рада є нелегітимною. 28% вперше чують про це – і 2% не змогли відповісти на запитання. Опозиція вважає, що повноваження Київради завершилися 2 червня і вимагає призначення виборів у столиці. І до міжнародних новин. Голова НАТО Андерс Фог Расмусен сьогодні закликав європейські держави збільшити воєнні витрати, зокрема, закупити більше військово-повітряної техніки та протиповітряних радарів для флоту. Виступаючи у Брюсселі у європейському відділі фонду Карнегі, він зазначив, що з часу заснування Північно-Атлантичного альянсу загрози змінилися. Так само, як змінилися і засоби для відповіді на ці загрози.
Потужна Європа матиме потребу в потужній політичній волі для збільшення витрат на оборону, тим часом, як наші економіки починають відновлення. Європейським державам слід розвивати довгострокові закупівлі та інвестиційні програми, а також взяти на себе більше відповідальності за безпеку на просторі європейського сусідства.
Путін не виключає можливості балотуватися на четвертий термін. Про це президент Росії сказав під час спілкування з учасниками міждержавного дискусійного клубу «Валдай». Путін поцікавився колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Війоне, чи буде він балотуватися в президенти. Той сказав, що не буде відповідати на це питання, поки Путін не відповість на аналогічне. Тоді президент Росії відповів: «Не виключаю». Володимир Путін керував Росією 2 терміни поспіль, починаючи з 2000-го. Пізніше Дмитро Медведєв, перебуваючи на посаді президента, ініціював закон, який продовжує термін президентських повноважень до 6 років, і Путін переміг на виборах у 2012-му. На цю хвилину в мене все.
Дякую, це була Марічка Набока з випуском новин. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україні треба розвіяти сумніви щодо вибіркового правосуддя. Так заявляє Ліна Слінкевічус, міністр закордонних справ Литви, яка наразі головує у Раді ЄС. Саме у Вільнюсі через 2 місяці відбудеться вирішальний саміт, на якому планують підписати угоду з Україною. Цей документ відкриє європейські ринки і помітно наблизить українців до Євросоюзу. Тим часом литовське головування в ЄС каже, що шантаж і тиск на сусідів використовують ті, кому бракує справжніх аргументів. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Так, Євросоюз не є єдиним центром тяжіння, бо з'являються нові об'єднання на кшталт євразійського, ініційованого Кремлем, пояснює голова литовської дипломатії в інтерв'ю новій брюссельській інтернет-платформі Views, що висвітлює питання політики Євросоюзу. На думку Лінаса Лінкевічуса, змагання різних ідей – це явище природнє, а країни повинні самі обирати те, що їм більше імпонує.
There should be arguments provided.
Повинні надаватися аргументи, а не шантажування чи тиск. Коли комусь бракує аргументів, то завжди виникає спокуса тиску і шантажу. Я сподіваюся, що цього знов не станеться, і країни зможуть самі обирати свій шлях.
Каже литовський дипломат. Укладанням угоди про поглиблену торгівлю з Євросоюзом країни-сусіди обирають правила, яких слід дотримуватися в комерції. Однак це не означає, що вони повинні розірвати зв'язки з Росією, додає міністр Лінкевічус. Підписання угод з Україною можливе та реальне, але Київ повинен продемонструвати прогрес у реформуванні виборчого процесу, судової системи та вирішити проблему вибіркового правосуддя, додає він.
Справа Тимошенко стала лакмусовим папірцем, символом верховенства права. У деяких столицях ЄС це дуже чутливе питання. Українці повинні вирішити цю справу та розвіяти сумніви щодо вибіркового правосуддя.
Втім, одного тільки звільнення Юлії Тимошенко для підписання асоціативної угоди буде недостатньо. Це важливо, але нам треба побачити гарантії того, що нових подібних випадків не станеться, каже представник Литви. Водночас, на думку Лінаса Лінкевічуса, підписати угоду про асоціацію з Україною слід саме на саміті у Вільнюсі. Якщо цього не станеться, то відстрочка може бути надто довгою ще й тому, що гряде політичне міжсезоння, пов'язане з виборами наступного року нового складу Європейської комісії. У період змін час буде не на нашому боці, бо тоді дуже складно ухвалювати серйозні рішення, пояснює він. Коментуючи Радіо Свобода реакції Євросоюзу на дії Росії, а через це й вагання східних сусідів із вибором між Євросоюзом та Митним Союзом, експерт з німецького Інституту міжнародних справ та безпеки Сюзан Стюарт каже.
Європейці добре реагують, надсилаючи Росії чіткі сигнали, що неприпустимо чинити тиск на сусідню державу, щоб втримати її від тісніших відносин з ЄС. З іншого боку, Євросоюз відстоює свою лінію про неможливість членів Митного Союзу підписувати угоду про ЗВТ із ЄС.
Пояснює німецький експерт. Втім, як вважає Лінас Лінкевічус, чіткі та повторювані заяви українських лідерів щодо незмінності європейського вибору дають підстави думати, що умови зближення з Євросоюзом Україна зрештою виконає. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І сьогодні кілька євроінтеграційних законів ухвалила Верховна Рада, врахувавши в них поправки опозиції. Найбільше суперечок викликав законопроект про виконання судових рішень. Опозиційні депутати відмовлялися підтримувати його, оскільки побачили в ньому лазівку для невиплати державою компенсацій громадянам, які виграли суди. Зрештою, парламентарі ухвалили законопроект більш ніж 2/3 голосів. Як пояснюють аналітики, більшість зробила це під страхом зірвати підписання асоціації з ЄС і за прямою вказівкою президента Віктора Януковича. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Сьогодні український парламент ухвалив низку законів, які є передумовою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вперше за довгий час у цих документах врахували основні поправки, які пропонувала опозиція. Перший заступник керівника фракції «Батьківщини» Олександр Турчинов висловив Радіо Свобода думку, що партія регіонів свідомо вводить у потрібні для євроінтеграції законопроекти лобійські та недемократичні норми. Йдеться, зокрема, про закони щодо збільшення повноважень Рахункової палати щодо митного тарифу. Але головним каменем спотикання став законопроект про зміни до законодавства щодо виконання судових рішень, заявив Олександр Турчинов Радіо Свобода перед розглядом документа в другому читанні.
Держава Україна повинна багатьом виплатити достатньо серйозні грошові компенсації. Це не захищені верстви населення. Треба виконувати рішення суду. І оце є дійсно європейська практика. В той же час закон, перша частина якого говорить, що так, дійсно Україна зобов'язана виконувати рішення, в другій частині повністю протилежний зміст. Зокрема, щодо виплат, то це буде визначати не закон, а Кабінет Міністрів. Це означає, що ніяких виплат взагалі не буде.
Парламентська більшість одна за одною відхилила правки опозиційних депутатів до законопроекту про судові рішення, але в момент голосування за нього не стало голосів. Керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов після цього сказав журналістам, що законопроект є чесним, але не всіх це влаштовує.
Ми, звісно, метою чесно відповідати людям в нашому государстві, як ми в рамках існуючих бюджетів средств будемо вирішувати цю проблему.
Депутат від «Батьківщини» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук заявив, Україна вже винна за судовими рішеннями близько 30 мільярдів гривень. І саме ці кошти, вказує депутат, одна з норм законопроекту дозволяла не виплачувати. Зрештою, лише коли з документа прибрали цю норму, законопроект ухвалили в другому читанні. Партія регіонів була змушена погодитися на поправки опозиції в законі про виконання судових рішень, бо цей закон є одним із необхідних для підписання Україною асоціації з ЄС, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Україна є рекордсменом в Європі за кількістю програних справ своїм власним громадянам стосовно виплат по судових процесах. Тому влада, звичайно, опиралася максимально довго цьому пункту, тому що цим вона брала на себе прямі зобов'язання. Чому вона, зрештою, була змушена піти на компроміс? Тому що сьогодні на кон поставлений великий процес багаторічних переговорів з Європейським Союзом.
Важливим чинником стало і те, наголошує політтехнолог, що на ухваленні цього євроінтеграційного закону наполягав особисто Віктор Янукович, який вранці перед голосуванням за нього відвідав парламент. І влада, і опозиція очікують, що переважна більшість законів, які сприяють європейській інтеграції, будуть ухвалені наприкінці листопада до Вільнюського саміту, на якому очікують підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. З 1 жовтня українцям на вулицях будуть роздавати прапорці та стрічки з зображенням українського прапора та прапора Євросоюзу. Про старт цієї ініціативи в українських містах-мільйонниках під назвою «Я обираю ЄС» оголосили учасники рухів «Третя Українська Республіка», «Демократичний Альянс», «Спільна справа» та «Ми – європейці». Публічна демонстрація свого цивілізаційного вибору доведе, що Європа підписує угоду не тільки з Януковичем, не тільки з політиками. Вона підписує угоду з 46 мільйонами європейців українського походження. Так кажуть організатори, а слухала їх Ірина Стельмах.
Лідер ініціативи «Третя Українська Республіка» Юрій Луценко переконаний, якщо Київ стане таким тотальним з євроінтеграційною символікою, яким був помаранчевим у 2004 році, і стрічки будуть на одязі, автомобілях і в офісах, ймовірність підписання угоди про асоціацію значно підвищиться. Подати приклад і почепити на свій одяг чи автомобіль єврострічку першими він закликав депутатів.
Це було б дуже потужний сигнал того, що політичний клас знайшов порозуміння. Було б дуже важливо для європейців і дуже важливо більше для виборців України. Ми дійсно закликаємо зняти на цей момент будь-які партійські знаки і поставити українсько-європейські пропорції як ознаку спільного консенсусу українського суспільства і політичного класу.
Українці повинні розуміти, що вони самі зробили свій вибір, навіть попри ймовірний дискомфорт, додав Юрій Луценко.
Кожне досягнення результату європейських стандартів передує дуже важкі, часто непопулярні і болючі реформи. Маленький приклад. Згідно європейських стандартів буде заборонено пальмове масло. Відповідно, масло стане якісним маслом, але воно стане дещо дорожче. Я хочу, щоб саме в цей момент, купуючи це якісне, трохи дорожче масло, Людина спам'ятала, що він цей зробив вибір. От він одягнув цю стрічку і він перейшов кордон в Європу.
Аби пояснити євроскептикам, яких до слова в Україні близько 30%, чому в Митному Союзі Україна почуватиметься некомфортно, координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк провів паралель з футболом.
То це такий чемпіонат специфічний, в якому там сьогодні Білорусь, Росія і Казахстан грають, де всі футбольні судді, вони призначаються в Кремлі і дуже часто нехтують взагалі правилами футбольними. Потрапивши в Європу, ми будемо мати складні умови, але достатньо чесні правила.
На стрічках і акціях для політиків нічого не має закінчуватися, адже українців все ще треба переконувати і пояснювати переваги підписання євроінтеграційної угоди, наголошує заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. Втім, почепити на наплічник стрічку недостатньо й самому українцю.
Компанії і компанії Юрія Луценка варто подумати не лише про стрічки, очевидно, поєднуючи і креативний спосіб внесення інформації, і аргументаційний, фактологічний. Від кожного громадянина України вимагається не лише підтримка європейської інтеграції, а й відповідні кроки. Це не лише голосування раз у 5 років, приміром, на виборах за певного кандидата, який може підтримати європейську інтеграцію. Але це і демонстрація власним прикладом того, що таке європейська інтеграція. Це намагання не давати хабарі, це навіть чисте подвір'я біля вашого будинку.
За даними соціологічного дослідження, проведеного у травні Центром Разумкова, майже 14% опитаних українців на питання, яким інтеграційним шляхом має йти Україна, обрали варіант «важко відповісти». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали перехожих Києва, чи готові ви також долучитися до акції зі стрічками за євроінтеграцію і причепити таку стрічку.
Особисто не готовий і відношусь до цього негативно, тому що я противник цього вступу.
Обов'язково одіну стрічку буду пропагандувати це і буду там своєю державою гордитись. Такий гарний віночок і туди подягла стрічку. Буду навіть з транспарантом ходити, якщо я буду знати, що це дійсно принесе користь нашій державі і взагалі суспільству. Тут немає значення, який політик і взагалі з чиєї ініціативи це йде.
В принципі, готов. Куди-небудь на одежду, що за ленточка і де її купити. От. Ініціатива хороша, я тільки за.
На одязі байдуже, немає значення. Можливо, навіть десь на руці. Я думаю, що кожен громадянин України зараз готовий підтримати саме цю ідею. Тому що цей шлях до Європи, я думаю, він нам потрібен і допоможе в нашій країні насправді вирватися з тої ями, в якій ми зараз знаходимося. Розширити наш ринок, повірити в те, що в нас є майбутнє.
Я вважаю, що треба не одягати стрічки, а щось робити по факту. А стрічки – це лише зовнішній вигляд. Вважаю, це ніяк не зблизить до Євросоюзу. Хай ті, хто це хочуть, вийдуть і великим народом, великою толпою це докажуть, а стрічки – це несерйозно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у Свободі сьогодні. Полюванням на відьом називають у Росії пропозицію відбирати дітей у гомосексуалів.
Мені страшно. Страшно взагалі за неприкосновенність нашої сім'ї.
Щоб запобігти примусовій праці, до Узбекистану їдуть контролери.
Студент Шохрух з міста Дустлік в Джизакській області Узбекистану пише Радіо Свобода, що влада вже попередила студентів на зборі бавовни, що міжнародні спостерігачі прибудуть з набором питань.
А про те, як вижити в умовах промислового спаду, слухайте сьогодні у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Росії законопроект, згідно з яким тамтешніх дітей зможуть відбирати від батьків, якщо ті мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію, налякав російську ЛГБТ-спільноту. Ця ініціатива вписується в рамки того, що правозахисники називають цілеспрямованою урядовою кампанією проти гомосексуалів в Росії. Мати лесбійка із Санкт-Петербурга розповідає про свої страхи, а від Жанни Беспячук ми дізнаємося з вами подробиці. Коли Саша усвідомила, що є лесбійкою, зрозуміла, у Росії попереду на неї чекатиме багато труднощів. Але все одно, навіть помислити не можна було, що власну дитину могли відібрати у матері тільки через сексуальну орієнтацію жінки. Новий закон, однак, може зробити це реальністю для близько 2 мільйонів росіян-гомосексуалістів, які, за даними влади, виховують у своїх родинах дітей. Саша, яка живе в Санкт-Петербурзі, дізнається.
Мені, да, страшно. Страшно вообще за неприкосновенность нашей семьи.
Законопроект, співзвучний з уже ухваленим законом про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків, перетворить гомосексуальну орієнтацію на підставу для позбавлення батьків їхніх прав опіки над власними дітьми, вважають правозахисники. Автор законопроекту, депутат Єдинороз Олексій Журавльов, пише в своїй пропозиції, що факт допускання одним із батьків дитини сексуальних контактів з особами своєї статі може завдати величезної шкоди психіці дитини. Депутат вніс законопроект на розгляд до Нижньої палати російського парламенту у вересні цього року. Його перше читання може відбутися найближчими тижнями. Правозахисники однозначно засудили законопроект. Вони наголошують, що у разі його ухвалення будуть порушені основоположні права людини, а одностатеві пари та їхні діти приречені на життя в брехні. Саша розповідає про вплив цих законів на стосунки звичайних людей у повсякденні.
Ці закони вже дають конкретні результати. Можна очікувати, що поміж людей запанує ворожість. Це є полювання на відьом. Людей повертають обличчям один до одного і нацьковують один на одного, мов собак.
Саша відмовляється називати своє повне ім'я. Вона та її партнерка Марина, з якою вони давно вже разом, особливо обачені відтоді, як торік у Санкт-Петербурзі набрав чинності місцевий закон проти пропаганди гомосексуалізму. Дві жінки живуть разом та виховують 3-річного сина, чиєю біологічною матір'ю є Марина. Зливи ініціатив, з-поміж яких пропозиція заборонити людям із гомосексуальною орієнтацією здавати донорську кров, лише зміцнила поширене в Росії переконання, що інтимні стосунки з представником тієї самої статі – це або злочин, або хвороба, яку потрібно лікувати. На знак протесту проти спроб позбавити людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією батьківських прав, відома московська журналістка та активістка руху за права геїв Олена Костюченко оголосила, що складе список прихованих гомосексуалістів у депутатському корпусі Державної Думи. Вона розповідає, що батьківські пари геїв та лесбійок уже залишають країну чи приїжджають до інших російських міст, де їх ніхто не знає.
Після того, як було озвучено, що буде прийматися цей закон, майже всі їдуть геть. Якщо не можуть переїхати за кордон, то перебираються до іншого міста. Деякі родини, особливо жіночі, купують зброю. Вони ні за що не віддаватимуть дітей і готові захищати свій дім, коли за дітьми прийдуть.
Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародні організації, зокрема МОП, Міжнародна організація праці, вимагають від Узбекистану надати ширший доступ для спостережень за використанням добровільної праці на бавовняних полях цієї країни восени. Однак із місією міжнародних спостерігачів, яка поїде до Узбекистану найближчими днями, виникають проблеми, коли її члени можуть бути обмежені в отриманні повної інформації про можливі випадки незаконного використання дитячої та іншої підневільної праці на бавовняних плантаціях. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Узбекистан очікує цього року великого врожаю бавовни, і у час, коли Ташкент сушить собі голову, як цей урожай зібрати з полів з максимальним використанням всіх можливих трудових ресурсів, його також непокоїть проблема міжнародного контролю за використанням праці молоді, студентів, дітей на бавовняних плантаціях. Спостережна місія Міжнародної організації праці, яка має на меті перешкоджати незаконному використанню дитячої праці під час збору урожаю бавовни узбецькою владою у вересні-листопаді, ризикує наразитися цього разу на обмеження свого моніторингу. Повідомлення, які отримує Радіо Свобода з Узбекистану, свідчать, що місцева влада вдається до різних заходів, щоб приховати від міжнародних спостерігачів свої сумнівні методи збору великого врожаю бавовни, включно з використанням примусової та навіть дитячої праці. Так студент Шохрух з міста Дустлік в Джизакській області Узбекистану пише Радіо Свобода, що влада вже попередила студентів на зборі бавовни, що міжнародні спостерігачі прибудуть з набором питань. Шухрук також повідомляє, що їм дали інструкції про те, як відповідати на ці питання, і продовжує. Ми повинні сказати, що збираємо бавовняні коробочки цілком добровільно з метою допомогти нашій владі у постійній праці з покращення економічної ситуації в нашій країні. Кінець цитати. Подібні повідомлення надходять також від студентів зі Східного Андижану, з околиць Ташкента. Цього місяця міжнародна коаліція «Бавовняна компанія», яка намагається покінчити з примусовою працею бавовняній промисловості Узбекистану, вже попереджала, що присутність урядових чиновників під час зустрічей членів міжнародної місії з учасниками процесу збору цьогорічного урожаю бавовни душитиме діалог. Хоча повноважний координатор бавовняної кампанії Меттью Фішер Дейлі є оптимістом щодо даних майбутнього моніторингу.
Це правда, що інспектори МОБ дійсно мають досвід, коли людей готують з боку влади заздалегідь, що саме казати спостерігачам чи як поводити себе в інших випадках. Однак, не дивлячись на все це, факти про те, з яких причин мобілізують людей на роботу, надходять до Міжнародної організації праці.
Міжнародна організація праці планує розгорнути в Узбекистані 8 контролюючих команд своєї місії, які відвідують у вересні-листопаді майже всі бавовняні райони країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тіні минулого неможливо розігнати, але вони не повинні загороджувати дорогу до майбутнього. Так говорить директор музею в Будапешті, що вивчає і показує тоталітарну історію цієї країни. Експозиція музею, який очолює історик Марія Шмідт, включає і сторінки української історії, які, на її думку, українцям було би цікаво дізнатися. Зустрівшись з істориком під час форуму 2000 у Празі, який був присвячений проблемам трансформації суспільства, моя колега Марія Щур запитала її про те, чи вдалося Угорщині подолати тоталітарне минуле. We have to deal
with it all the time. Нам потрібно пройти лікування часом. Ми не можемо подолати тоталітарну спадщину, але можемо вивчити, переосмислити її. Гадаю, що це було великим досягненням Угорщини, що через 10 років після падіння комунізму країна спромоглася збудувати такий музей, реалізувати такий масштабний проект, який частково займається вивченням часів націонал-соціалістичної партії схрещених стріл, але більшою мірою періодом комуністичного терору. Лише з відкриттям музею у 2002 році в Угорщині почали говорити про ці речі вільно і відкрито. Це був вирішальний момент. На церемонію відкриття прийшло понад 130 тисяч людей зі свічками в руках. Для них було важливо вшанувати пам'ять жертв комунізму навіть тим, що вони поставили свою свічку перед музеєм. Це було дуже зворушливо. Це поклало початок дискусії в Угорщині. Вперше вони змогли про це поговорити, розповісти про власний біль, почути історію своїх співгромадян про те, через що вони або їхні близькі пройшли під час комуністичного терору.
А що це дало Угорщині?
Я гадаю, що нам це дало багато. Будинок терору став центром досліджень минулого, того, що з нами сталося, як і чому це сталося, хто був нашими справжніми героями, хто був злочинцем, а хто жертвою, і як ми далі маємо жити після того, як ми це пережили. Музей став каталізатором цього процесу. Саме відкриття музею викликало понад 2000 публікацій протягом кількох місяців. Люди стояли в черзі, щоб потрапити до музею. Досі музей повний відвідувачів щодня. Серед туристичних місць Будапешта це перший чи другий об'єкт зацікавлення. Ми маємо багато відвідувачів з-за кордону, багато людей в нашому регіоні прожили подібні події і пережили подібний біль. Минуле продовжує жити в нас, але ми також дивимося в майбутнє. Для цього потрібно збагнути минуле. Це не просто, але над цим потрібно працювати.
Розповіла Радіо Свобода історик Марія Шмідт.
Послухав сам, розкажи сусідам.
А у нашій щотижневій рубриці «Життя глибинки» наша кореспондентка із Рівненщини Валентина Одарченко розповість про непосвячені подорожі, які оминають село Дермань.
Часів Батия вкоренилися в цих краях тужливі пісенні балади. Посеред Дерменя є куток під назвою Райгородо. День ординської навали тут вирувало життя невеликого містечка. Городяни протистояли Орді, але монголо-татари знищили місто вщент і заборонили селитися на тому ж місті.
Від тих часів там залишився курган, нібито в ньому поховані вбиті жителями Райгородка монголи.
Розповідає директор місцевого історичного музею Федір Єфімчук. Райгород помер, народився Дермень. Сучасний Дермень за розмірами обганяє чимало районних центрів, каже Федір Єфімчук.
12 кілометрів з кінця в кінець – це територія Дерменя. Таким амфітеатром навколо монастиря і приміщення школи.
Життя глибинки, реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. А ви слухали «Свободу сьогодні», програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.